რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარლამენტის კომიტეტების გარეთნებულ სხდომებზე მხარი დაუჭირეს გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას, თუმცა განხილვა კამათის ფონზე წარიმართა.
სტრო გისმენდით და თქვენ არც ერთი სიტყვით არ გიხსენებიათ, როგორც გამოწვევა, არც კრიმინალის ზრდა, არც ტერორიზმი, არც პოლიტიკურად ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და რაც თავარია, არც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, არც ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და საზარელი მკვლელობა 4200.
მოსმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ უპირისპირდება ევროკავშირი რუსეთის პროპაგანდას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რა დაავადებებს იწვევს დაბინძურებული ჰაერი. ვესაუბრებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩეველს ნია გიგუაშვილს.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამისთვის გამოიყენებს 5 დაავადებას, რომლის მიხედვითაც იზომება ჰაერის შესაძლო გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს არის ერთად გულის დართვა დაავადებების სხვადასხვა ტიპისა, გულის შემეური დაავადება, ინსულტი, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება.
ამ და სხვა თემებს მიმოვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ოზოთხ ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომებზე მხარი დაუჭირეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა, რომელიც 2016-2020 წლებზეა გათვლილი. საკომიტეტო მოსმენებზე მწვავე კამათი გაიმართა როგორც მინისტრობის ცალკეულ კანდიდატებსა და უმცირესობის წარმომადგენლებს, ასევე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შორისაც. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აპირებს მთავრობის განახლებული გუნდი სწრაფი განვითარებისა და კეთილდღეობის მიღწევას და რატომ არ სჯერა მისი საპარლამენტო ოპოზიციას. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ორი გახლავთ წინააღმდეგი, ხოლო 10 ხმა აქვს მთავრობას ნდობისთვის.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას შემდეგ კენჭისყრის თითქმის ანალოგიური შედეგები გამოაცხადეს ადამიანის უფლებათა დაცვის, თავდაცვისა და უშიშროების და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებმა, თუმცა კენჭისყრამდე მინისტრობის კანდიდატებმა წარადგინეს პროგრამები და სამოქმედო გეგმები. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ვრცლად ილაპარაკა დნმ-ის ბანკის შექმნის მნიშვნელობაზე, უსაფრთხო ქვეყნის კონცეფციაზე, კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო შექმნის აუცილებლობაზე, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ახალი სტრატეგიის შემუშავებაზე, რომლის მიზანია საზღვარგარეთ მოქმედ ქართულ ორგანიზებულ დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლა. მინისტრმა ასევე ილაპარაკა მაღალი ტექნოლოგიების დანერგვის მნიშვნელობაზე.
მაღალი ტექნოლოგიები და განვითარება საჭიროა იმისთვის, რომ კრიმინალთან ბრძოლა კიდევ უფრო წარმატებით გაგრძელდეს. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ამოვიღეთ უკანონო ბრუნვიდან 37 კილოგრამი კოკაინი, 181 კილოგრამი ჰეროინი, რომლის უდიდესი ნაწილიც ტრანზიტისთვის იყო განკუთვნილი, ასევე 15 კილოგრამი ფსიქოტროპული ნივთიერებები და სხვადასხვა დასახელების სხვადასხვა ნარკოტიკი. ამავე პერიოდში უკანონო ბრუნვიდან ამოვიღეთ 1482 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულის პრევენციაა.
თუმცა პასუხად გიორგი მღებრიშვილს მოუწია ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის მოსმენა. დეპუტატ გიგა ბოკერიას თქმით, მინისტრის მოხსენებაში აღწერილი ვითარება მკვეთრად განსხვავდება ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობისგან.
სტრო გისმენდით და თქვენ არც ერთი სიტყვით არ გიხსენებიათ, როგორც გამოწვევა, არც კრიმინალის ზრდა, არც ტერორიზმი, არც პოლიტიკურად ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და რაც თავარია, არც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, არც ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და საზარელი მკვლელობა 4200 გადაღებული ფირზე. მე დავინტერესდი ერთი ასპექტი. არის თუ არა მის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, ალბათ იცით, იმედი მაქვს რომ იცით, რატო არ არის ინტერპოლის ძებნელთა სიაში? რატო არ წადეთ ეს რა? ან არ გაღელვებთ, ან არ იცით როგორ უნდა იმოქმედოთ, თუ მაინდამაინც ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური ოპონენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეცადოთ ინტერპოლის ძებნაზე დასვათ.
გიგა ბოკერიას ამ კითხვის პასუხად გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ სამინისტრო მუშაობს ამ მიმართულებით და ინტერპოლი მალე გამოაცხადებს ძებნას მკვლელობაში ეჭვმიტანილზე, რაც შეეხება დანაშაულის ზრდას.
მე თავის მართლებას არ ვაპირებ, პირდაპირ გეუბნებით, რომ საქართველოში კრიმინალი გაზრდილი არ არის და ამის ციფრებს მე თქვენ წარმოგიდგენთ. თუ თქვენ მეტყვით, რა ნაწილშია გაზრდილი კრიმინალი, რა სახის კრიმინალია გაზრდილი და ასე შემდეგ.
Комитетების გაერთიანებულ სხდომაზე ასევე მოусმინეს თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრებს, რომლებმაც თითქმის ნახევარი საათი ილაპარაკეს თავიანთი უწყებების წარმატებებსა და გეგმებზე. მწვავე კამათი მოხვა იუსტიციის მინისტრის გამოსვლას. ერთმანეთს დეპუტატი ელენე ხოშტარია და მინისტრი თია წულუკიანი დაუპირისპირდნენ.
ხალბატონო თეა, თქვენ გამოირჩეოდით რაღაც ენთუზიაზმით რუსთავი ორის წინააღმდეგ გამართულ ბრძოლაში, ერთ-ერთ ყველაზე სამარცხვინო ეპიზოდში, როდესაც ურთმელიძე მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც შეფასდა ჩვენი პარტნიორების ამერიკის და ევროკავშირის ერთობლივ განცხადებაში, ციტირებ, როგორც მართლმსაჯულების, დამოუკიდებლობის და მედიის თავისუფლების სერიოზული კითხვები, როდესაც დაისვა, თქვენ ეს გადაწყვეტილება შეაფასეთ როგორც ნოვატორული და ურთმელიძეს მოუწონეთ ტესტის ჩაბარება. ნამდვილად ჩააბარა ურთმელიძემ ტესტი, ოღონ თქვენ ალბათ გეშლებათ, რომ ტესტებს მოსამართლეები უნდა აბარებდნენ საზოგადოების და კანონის წინაშე და არა ბიძინაევანიშვილის ან თქვენ წინაშე. ამიტომ მე მაინტერესებს განმარტოთ ეგებ რას გულისხმობთ.
ხალბატონ ელენე, ნუ შემაწყვეტინებთ, მე არც ბავშვობაში, ძველ ბიჭობაში არ გეჯიბრებოდით, გახსოვთ ეს, მე წიგს
კითხულობდი.
ხო, მე მახსოვ ხართ, არც ფეხბურთში არ გეჯიბრებოდით. რუსთავი ორის ბედი არ მაინტერესებს, არც მისი მოწინააღმდეგე მხარის ბედი მაინტერესებს. სასამართლოშია ეს დავა და ყველამ თავის ადვოკატს და დაცვას და მის გაძლიერებას უნდა მიხედოს და მოსამართლე გადაწყვეტს რა გადაწყვეტილება მიიღოს.
მინისტრობის კანდიდატებისა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების კამაჩი პერიოდულად ერთვებოდა ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, რომელმაც ნიშნის მოგები თქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ დაიმსახურა კრიტიკა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან.
თქვენ გააცოცხლეთ ეს ხალხი, თქვენ შეუწყეთ ხელი ამათ გათეთრებას, ამათ შემოყვანას და დამკვიდრებას ქართულ პოლიტიკაში, თორე დღეს არ იქნებოდნენ წარმოდგენილი 27 დეპუტატით პარლამენტში და ეს არის ტრაგედია.
ირმა ინაშვილისა და პატრიოტთა ალიანსის კრიტიკა დაიმსახურა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა, რომელსაც ბრალი დასდეს საყდრისის მაღაროს აფეთქებაში. თუმცა მინისტრმა გიორგაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ კანონი არ დაურღვევია და რომ თავის დროზე სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. დღის მეორე ნახევარში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ასევე მოусმინეს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებს. ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატის გიორგი გახარიას თქმით, ხელისუფლების ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს კერძო სექტორის გაძლიერებისკენ, რადგან მან უნდა შექმნა სამუშაო ადგილები და შეიტანოს ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი ეკონომიკის სწრაფ ზრდაში. გიორგი გახარიამ ხაზი გაუსვა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის აუცილებლობას.
ჩვენ ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დაჩქარება და იმ ბიზნეს გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენ როგორც საკანონმდებლო ნაწილში და აქაც 80-იანი გეგმა პასუხობს ამ გამოწვევას.
კომიტეტების მხარდაჭერის შემდეგ საქართველოს მთავრობის წევრობის კანდიდატები 25 ნოემბერს საპარლამენტო უმრავლესობისა და ფრაქციების წარმომადგენლებთან გამართავენ შეხვედრებს. 26 ნოემბერს კი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჭი ეყრება მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაც ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ევროპარლამენტი საუბრობს რუსეთის პროპაგანდის დესტრუქციულ ძალაზე და უსაფრთხოების თვალსაზრისით შექმნილ საფრთხეებზე. ოთხშაბათს სტრასბურგში დამტკიცებული რეზოლუცია და მასთან დაკავშირებული დებატები შეეხება ტენდენციას, რომელიც საზიანოდ მოქმედებს როგორც თავად ევროკავშირის სივრცეში, ასევე მის პარტნიორებზე, აღმოსავლეთ სამეზობლოში. უკრაინისგან განსხვავებით ტექსტში უშუალოდ არ არის ნახსენები საქართველო, რაც დასანანია არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, თუმცა სურათი, რომელსაც ევროპარლამენტარები რეზოლუციაში აღწერენ, აშკარა გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოსთვისაც. რა პასუხი აქვს მოსკოვს ევროპარლამენტარების ასეთ შეფასებებზე და როგორ უპირისპირდება ევროპა რუსეთის პროპაგანდას? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
რუსეთის მთავრობა იყენებს ინსტრუმენტების ფართო სპექტრს, მაგალითად ანალიტიკურ ცენტრებს, საგანგებო ფონდებს, მრავალეროვან ტელემაუწყებლობას, ფსევდოსაინფორმაციო სააგენტოებს, მულტიმედია სერვისებს, სოციალურ და რელიგიურ ჯგუფებს, რადგანაც რეჟიმს სურს საკუთარი თავის წარმოჩენა იმგვარად, თითქოს ის იყოს ტრადიციული ქრისტიანული ფასეულობების ერთადერთი დამცველი. ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ ოთხშაბათს დამტკიცებულ რეზოლუციაში და აქვე აღნიშნულია, რომ სოციალური მედიისა და ინტერნეტ ტროლების მეშვეობით რუსეთის პროპაგანდა ებრძვის დემოკრატიულ ფასეულობებს, ცდილობს ევროპის გახლეჩვას და მომხრეების მომრავლებას ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში. აქვეა ნახსენების საინფორმაციო საშუალება სპუტნიკი, რომელიც ასევე აქტიურად მოქმედებს და მოღვაწეობს საქართველოში. 23 ნოემბერს დამტკიცებულ რეზოლუციაში მოხსენებულ მესამე მხარეში, რომლის პროპაგანდასთან ბრძოლასაც ცდილობს ევროკავშირი, რუსეთი ერთ ტექსტშია ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთად. მართალია, ამორ ძალასთან ბრძოლის მეთოდები განსხვავებულია და მათთან დაკავშირებული საფრთხეებიც განსხვავებულია, ბულად არის წარმოჩენილი, მაგრამ რეზოლუციის ტექსტი, ისევე როგორც დებატები, ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი უკვე გვარიანად შეაწუხა რუსეთის პროპაგანდამ და ის აღიქმება უსაფრთხოების გამოწვევად, როგორც წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე მათი პარტნიორებისთვის. როდესაც დესტრუქციულ პროპაგანდასთან ბრძოლაზეა ლაპარაკი, ბრძოლის გზები განსხვავებულია. თუკი ტერორისტულ საქმიანობას ევროკავშირი ძირითადად ინტერნეტ აკრძალვებს და უპირისპირებს, რუსეთის პროპაგანდის შემთხვევაში ბრძოლის ზებს შორის არის მაგალითად მართალი სიტყვის მაქსიმალურად გავრცელება, დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის განვითარებაზე მაქსიმალურად ზრუნვა, სოციალური მედიის დიდი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება თუ ხალხის ხალხთან კონტაქტი. უსაფრთხოებასა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის ზღვარი ფაქიზად რომ არის დასაცავი და ტყუილთან ტყუილით ბრძოლა რომ არავის გამოადგება, ეს 22 ნოემბერს არაერთხელ გაიხსენეს ევროპარლამენტის სივრცეში დებატების მსვლელობისას. როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა სხდომაზე გამოსვლისას, დესტრუქციულ პროპაგანდას ევროკავშირმა მეტი გახსნილობა და მეტი განმარტება უნდა დაუპირისპიროს.
We have so many stories to tell that are positive.
ჩვენ ბევრი პოზიტიური ამბავი გვაქვს მოსაყოლი. ამბები კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის რეფორმების შესახებ, ამბები ნდობის აღდგენისა თუ ეკონომიკური ზრდის შესახებ. და ჩვენი კავშირის მომავალი დიდწილად იქნება დამოკიდებული ჩვენს ძალისხმევაზეც, თუ როგორ მოუყვებით ამ ამბებს, განმარტავთ ფაქტებს და ავაღორძინებთ ნებას ჩვენი ევროპული პროექტისთვის.
ევროკავშირის შეფასებები სულაც არაინტერესებთ მოსკოვში. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპარლამენტის მკაცრ რეზოლუციას ცინიკური განწყობით შეხვდა და ჟურნალისტები შეაქო, რომლებმაც მოსვენება დაუკარგეს დასავლეთს.
Мы наблюдаем некоторую, причём совершенно очевидную деградацию.
Момстрени варт демократиязе წარმოდგენების აბსოლუტურად აშკარა დეგრადაციის ამ სიტყვის პოლიტიკური გაგებით დასავლეთში და ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტის დონეზე. მაგრამ მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ საღი აზრი გამოიმარჯვებს და ვერ ვნახავთ რეალურ შეზღუდვებს. ხოლო ჩვენი მედიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, რომლებმაც ევროპულ სტრუქტურას ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგეს, მინდა მიულოცო, რადგან როგორც ჩანს, მათ ძალიან აქტიურად, შედეგიანად და ნიჭიერად იმუშავეს.
ის რომ რუსეთი და ისლამური სახელმწიფო ერთ რეზოლუციაშია პროპაგანდის საფრთხის ადეკვატურ ჭრილში განხილვაზე მიუთითებს ნინო რობაქიძისთვის, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლისთვის გულდასაწყვეტია ის ფაქტი, რომ ანექსირებული ყირიმისგან განსხვავებით რეზოლუციაში ნახსენები არ არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, მით უმეტეს რომ რუსეთი თავისი დაფარული პროპაგანდითა თუ სხვა მექანიზმებით არანაკლებ საფრთხეს უქმნის საქართველოსაც. პროპაგანდის საკითხ საქართველოში სპეციფიკური შემადგენელი აქვს.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში რუსულ პროპაგანდას აქვს განსაკუთრებული ბუნება. ის არის ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომი არის ფართო მასებისთვის. ყველას შეუძლია განსაკუთრებულ მშობლიურ ენაზე მიიღოს ეს ინფორმაცია. ეს აადვილებს რუსული პროპაგანდის საქმეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენთვის ართულებს რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას.
ჩვენთან საუბრისას ნინო რობაკიძე იხსენებს ერთი წლის წინანდელ გამოკვლევას მედია საშუალებების მფლობელების გამოვლენის კუთხით, რამაც ძალიან სავალალო სურათი აჩვენა რუსეთის რბილი ძალის აქტიურობის თვალსაზრისით საქართველოში. გამოიკვეთა საკმაოდ აქტიურად მოქმედი ჯაჭვი. ამჟამად კი დაკვირვება და ბრძოლა გრძელდება მათ შორის კოალიციის ევროატლანტიკური საქართველოს ფარგლებში. რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია აგრძელებს მუშაობას საკანონმდებლო ინიციატივების პაკეტზე, რომელიც აქტიურად დაუპირისპირდება რუსეთის დესტრუქციულ პროპაგანდას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. რა დაავადებებს იწვევს დაბინძურებული ჰაერი? ვესაუბრებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩეველს ნია გიგუაშვილს.
ჩართულობის სოფლიო ორგანიზაცია ამისთვის გამოიყენებს 5 დაავადებას, რომლის მიხედვითაც იზომება ჰაერის შესაძლო გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს არის ძირითადად გულის დაავადება, დაავადებები სხვადასხვა ტიპისა, გულის შემიური დაავადება, ინსულტი, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
About. It's a pain you gotta live with.
a war that you can't live without. She came from Chicago. She read in the news, in the headlines, was a story of the sadness will end. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play the blues. Is all about. It's a pain you can live with. It's a loving you can live without. Could have cried me a river when they told me the news. On that day was a story.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი.
შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც თავისი საცხოვრებელი ადგილები სხვადასხვა დროს მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფების გამო იძულებით დატოვეს, რაიმე ოფიციალური სტატუსი არ გააჩნიათ. ბევრი მათგანი საკმაოდ მძიმე პირობებში ცხოვრობს ეკომიგრანტები უფლებებისთვის, ასე ეწოდება პროექტს, რომელსაც რეგიონალური ინიციატივების ცენტრი ნათელი მომავალი ახორციელებს. ორგანიზაციის ინიციატივით მედია საშუალებების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც თითქმის 30 წელია ცხოვრობენ მაღალმთიანი აჭარიდან განსახლებული ოჯახები. დავაზობ ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟს.
ძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაუში 28 წლის წინ განსახლებულ ოჯახებს. ხოზრევანიძეები, ხმალაძეები, შაინიძეები, ბერიძეები და სურმანიძეები 1999 წლამდე ცხოვრობდნენ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კვატიაში, რომელიც მეწყერმა დაანგრია. 300-მდე ოჯახი მაშინდელმა მთავრობამ დროებით შეასახლა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაუში მდებარე სასჯელახსრულების ყოფილი დაწესებულების ორსართულიან შენობებში. იქ ამჟამად 20-მდე ოჯახია დარჩენილი, რადგან მიგრანტების დიდმა ნაწილმა დედალაური წლების წინ დატოვა და საქართველოს სხვა რეგიონებში გადასახლდა. სოფელში დარჩენილები ამბობენ, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებისას ხელისუფლება სახლების აშენებას დაპირდა, თუმცა პროექტი ვერ განხორციელდა. მიგრანტები წლების განმავლობაში თავს მეჩაიეობით ირჩენდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში მოიშალა ჩაის კულტურაც.
ბარდით ეკალით არის მოცული ყველაფერი.
შენობა არ ვის არ გვაქვს კანონებული, ბარდით ოთახში. ხუთი შვილი გავზარდი ერთ პატარა აბანოს განკუთვნილ ოთახში.
მეზობელთან თუ გადავალ, ვიღაცა ნორმალურად ცხოვრობს, ადგილობრივი მოსახლეობა და ხუთ ლარი შეშას დაუჭეხავ და ჩალას მოუჭრით, ეგია ჩვენი შემოსავალია. თურქეთში დავდიოდი და ეგეც სავად გავხდი. ვენები შევიწროვებ, მაგრამ სამტოფოში ვიყავი მისული და დაზღვეული არ ახარ. იმის საშუალება არ მაქვს, ჩემით კურნალობა ჩავიდა.
20 ოჯახი და ყველა ოჯახში ხუთი შვილი და 6 შვილი ვინი იყო. ახლა თვითონ გამოვდივართ ყველა ოჯახიდან, იმიტომ არ უნდა აკყოფონ ახალგაზრდობას.
სწავლე მიყავს მე-10 კლასელები, ახალქალაქში უშვებ და კარტოფილი კრეფიან და იმით იცმენ იხურვენ ბაღნები.
ჩვენი საკუთრება არ არის, ასე შემოსული ვარ, შევარემონტეთ და ვარ ჯერჯერობით ავაფარებ და ვარ ასე.
სოფელ დედალაურში ყოფილ მეხუთე კოლონიის დასახლებაში მცხოვრებთა მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ სოფლის ცენტრიდან დასახლებამდე მისასვლელი 7 კილომეტრიანი გზა დაზიანებულია და მუნიციპალური ტრანსპორტი კვირაში ერთხელ დადის. როგორც მიგრანტები ამბობენ, საცხოვრებლის მსგავსად არც მიწა ამად საკუთრებაში. მიუხედავად ამისა, ყველა ოჯახს მიწის ნაკვეთი მოზომილი აქვს, თუმცა ნიადაგი იმდენად მწირია, რომ შინაური საქონლის გამოსაკვებად საკმარისი სიმინდიც კი ვერ მოჰყავთ.
წირი შემოსავლიანი მიწარი მოსავალი არ მოდის, ზოგს კეთაკაშობი.
გზა აქ არ არის, წყალი აქ არ არის.
მაღალმთიანი აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ოჯახები ეკომიგრანტის სტატუსის დაკანონებას ითხოვენ.
როგორ გვეცოდინება ჩვენ რა სტატუსი გვაქვს, როგორ შეგვიძლია მიმუშაოთ და რამე ვითხოვ თავრობისგან? უფრო უკეთესად ვიცხოვრო და უფრო უკეთესად განვითარდებით.
სტატუსი არის ჩვენთვის პირველი მნიშვნელოვანი.
სტატუსი იქნება კარგი, იმიტომ რომ შეღავათები ხო არის ეს სამატყოფოებში, კომუნალურებში ძალიან დიდი შეღავათი იქნება.
საქართველოს რეგიონებში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭებას აუცილებლად მიიჩნევს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროექტის მენეჯერი მელანო ტყაბლაძე.
არ უნდა იყოს გამოყოფილი დაშეს სტიქიური მოვლენების შედეგად მიგრირებული ადამიანების სტატუსი დევნილი სტატუსისგან, იმიტომ რომ საერთაშორისო პრინციპებზე დაყრდნობით არ აქვს მნიშვნელობა რა გარემო პირობებით ექმნება ადამიანის სიცოცხლის საფრთხე, იქნება ეს ომი, კონფლიქტი თუ ბუნებრივი კატასტროფა. და შესაბამისად ჩვენ თვლით, რომ ეს ადამიანები უნდა დაექვემდებარონ დევნილთა სტატუს, რათა მათაც ჰქონდეთ შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა ისარგებლონ იმ პაკეტებით, იმ შეღავათებით, რასაც სახელმწიფო დევნილებისთვის აკეთებს ქვეყანაში აგერ უკვე რამდენი წელია.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროექტის მენეჯერის მელანო ტყაბლაძის ინფორმაციითვე, ორგანიზაციის მუშაობის შედეგად ბოლო 5 წლის განმავლობაში მომზადდა ანგარიშები და კვლევები ეკოლოგიური კატასტროფების გამო მიგრირებულთა შესახებ და შეფასდა რეგიონებში არსებული რისკები. გარდა ამისა, 2013 წლიდან ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ბრძანება, რომლის მიხედვით განისაზღვრა სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების წესი და კრიტერიუმები. მელანო ტყაბლაძის ინფორმაციით, ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით შარშან სამინისტრომ საცხოვრებელი ფართი შეუძინა განსახლებას დაქვემდებარებულ 120 ოჯახს. ბოლო მონაცემებით, ბუნებრივი კატასტროფების გამო საქართველოს რეგიონებში განსახლებული და განსასახლებელი ოჯახების რაოდენობა 56,000-ს აღწევს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს უსმენთ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულფრაცერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, პლანეტის მკვიდრთა 92% ცხოვრობს გარემოში, სადაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი აღემატება ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ ზედა ზღვარს. რამდენიმე თვის წინ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში ისიც კი ეწერა, რომ საქართველო პირველ ადგილზეა ყოველ 100,000 მოსახლეზე ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობით. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მაგალითად თბილისში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევი ფაქტორი ჭარბი გამონაბოლქვია და ეს იმ ფონზე, როცა საქართველოში 2004 წლის შემდეგ აღარ არსებობს ავტომობილების სავალდებულო დათვალიერება. როგორია ჰაერი, რომელსაც სუნთქავთ და რა გავლენას ახდენს ის ადამიანების ჯანმრთელობაზე? რა რეკომენდაციებს იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და რამდენად საგანგაშოა ვითარება საქართველოში? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე კითხვით მიმართა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩევალს ნია გიგუაშვილს. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ქავატონია, ჰაერის დაბინძურება რამდენად იწვევს ისეთ დაავადებებს, როგორიც არის მაგალითად სიმსივნე? ან რომელი დაავადებების გაჩენის რისკი ჩნდება ხოლმე მაშინ, როდესაც სხვადასხვა მიზეზით ატმოსფერული ჰაერი ბინძურდება? როგორი ამხრივ საქართველოში სურათი, აი დაავადებების რა სტატისტიკა არსებობს, რომ გითხრათ, და თუ არსებობს რაღაც მონაცემები, თუ როგორ გაიზარდა ბოლო წლების განმავლობაში ამ დაავადებების რიცხვი? კონკრეტულად დედაქალაქის თბილისის მაგალითზეც თუ შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ.
ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია ამბობს, რომ არის მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ ჰაერის დაბინძურება არის პირდაპირ კავშირში მთელი რიგი დაავადებების განვითარებასთან დაკავშირებით. როგორც განვითარებასთან დაკავშირებით, ასევე დამძიმებასთან დაკავშირებით არსებული დაავადებების. 2016 წელი გახლავთ მნიშვნელოვანი წელი, როდესაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეა შეიგრიბა სხვადასხვა საკითხების განსახილველად და მათ შორის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გახლავთ ჰაერის როგორც ყველაზე უფრო მსხვილი კონტრიბუტორი ფაქტორის განხილვა მთელი რიგი არაგადამდები დაავადებების განვითარებაში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამისთვის გამოიყენებს 5 დაავადებას, რომლის მიხედვითაც იზომება ჰაერის შესაძლო გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს არის ძირითადად გულსის დაავადება, დაავადებების სხვადასხვა ტიპისა, გულისის შემიური დაავადება, ინსულტი, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ანუ რესპირატორული სისტემის, სასუნთქი სისტემის დაავადებები და ასევე ფილტვის კიბო. ჰაერს აქვს მნიშვნელოვანი წილი ამ დაავადებების განვითარებაში. გადამდები დაავადებებისაგან განსხვავებით, არა გადამდები დაავადებები, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა გახლავთ ყველა ქვეყნისათვის და მათ შორის საქართველოსთვის. იმიტომ რომ დაკავშირებულია ხანგრძლივ ქრონიკულ დაავადებებთან, ადამიანის ცხოვრების ხარისხის შემცირებასთან და ეკონომიკური განვითარების შეფერხებასთან ქვეყნებისათვის. ამიტომაც 2011 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია შეიკრიბა უმაღლესი დონის შეხვედრაზე და იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ რეკომენდაცია გაუწიონ გაერთიანებული ერების წევრ ქვეყნებს, რომ მეტი ძალისხმევა მიმართონ არაგადამდები დაავადებების პრევენციასა და კონტროლზე და რომ ეს იქნება საუკეთესო ინვესტიცია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის.
ექსპერტების მოსაზრებით, შესაბამისი ზომების მიღების გარეშე 2050 წლისთვის სიკვდილიანობის დონე სწორედ აი მიზეზით 1 მილიონით შეიძლება გაიზარდოს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიშებშიც ამ საფრთხის შესახებ, რაცაც ჰაერის დაბინძურება ჰქვია და ამით გამოწვეული დაავადებების სტატისტიკის ზრდა არაერთხელ არის ნათქვამი. რა პოზიცია აქვს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ჰაერის დაბინძურების კუთხით, რა რეკომენდაციას იძლევა ის?
თბილისში ქალაქში არსებული ჰაერის დაბინძურება გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ხაზგასმული არის ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა ანგარიში, სადაც მითითებულია, რომ მსოფლიო ქალაქების 90%-ში არის ჰაერი დაბინძურებული. ცხადია, თბილისი არ გახლავთ გამონაკლისი ამისაგან. თუმცა 2016 წელს განსხვავებული შეფასებითი დოკუმენტი გამოქვეყნდა და შეფასებული იქნა ახალი მეთოდოლოგიით, რომელიც ითვალისწინებს როგორც შენობის გარეთ, ასევე შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებას და შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებას გამოწვეულს მყარსაწვავის გამოყენებით. სწორედ აი ამ მაჩვენებლის გამო საქართველო მოხვდა ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციაზე ჰაერის დაბინძურებასთან მიმართებაში და შემდეგ უბრალოდ გამოტანილი იქნა დასკვნა, რომ ვინაიდან ჰაერი ყველაზე უფრო ფართოდ გავრცელებული მავნეზე გავლენის მქონე ფაქტორი გახლავთ, მას აქვს ყველაზე უფრო მაღალი წვლილი არამარტო დაავადებიანობაში და დაავადებების განვითარებაში, არამედ შესაბამისად სიკვდილიანობაშიც. თუმცა თუ გახსოვთ, 2016 წლის ივლისში საქართველოს ეწვია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური მისია, სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიმართა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას განმარტებები გაეკეთებინა და მეთოდოლოგია გაეცნო საქართველოსთვის, თუ რომელი რა მიზეზებით იქნა განსაზღვრული საქართველოსთვის ეს პოზიცია, მით უმეტეს, რომ საქართველოში ჰაერის დაბინძურების საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ საშუალო ევროპული მაჩვენებლის დონისა და არა მეტი იმ ადგილებში, სადაც იზომება ჰაერის დაბინძურება, და მათ შორის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ასეთი გაზომვებისათვის გამოიყენებს სატელიტური დაკვირვების მონაცემებს და ყველა ამ საერთო აგრეგირებული მონაცემის მიხედვით საქართველოში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლები არ არის ძალიან მაღალი. ეს დაადასტურა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალურმა ვიზიამ, რომელიც იყო აქ ჩამოსული, და მაშინ ასევე აღინიშნა, რომ მეთოდოლოგიაში განგარიშების დროს გამოყენებული იყო საკმაოდ ძველი მონაცემები, 2003 წლის, 2005 წლის მონაცემები ენერგომოხმარებასთან დაკავშირებით, რამაც ასეთი ტიპის ინდექსი გამოიყვანა საქართველოსთვის. თუმცა ეხლა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად მუშაობს ჯანდაცვის სამინისტრო და ხდება ხელახალი გადაანგარიშება მათ შორის ამ მაჩვენებლისა.
ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომაც არის ჰაერი დაბინძურებული თბილისში და ამის შესახებ არაერთ კვლევაში არის აღნიშნული, არის ჭარბი გამონაბოლქვი. საქართველოში ამ დრომდე არ არსებობს ტექნიკური დათვალიერება ამის შესახებ, ითქვა და დაიწერა. როგორ უნდა ავუხსნათ თუნდაც ავტომობილების მეპატრონებს, მძღოლებს, რომ მოუწესრიგებელი ავტომობილით ქალაქში გადაადგილება პირდაპირ მათი და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას?
ეს კომპლექსური საკითხი გახლავთ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება და ერთ-ერთი მსხვილი ნაწილი გახლავთ ავტოტრანსპორტი და საქართველოსთვის ეს პრობლემატური საკითხია. თუმცა მხოლოდ ავტოტრანსპორტის და ავტოპარკის განახლებით და გაუმჯობესებით თუნდაც, რომელიც ჩვენთვის წარმოუდგენლად მძიმე და პრაქტიკულად გადაუწყვეტადი საკითხი გახლავთ, არის სხვა მომენტებიც, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული. პირველ რიგში ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, ზოგადად მწვანე ენერგეტიკის განვითარება, ქალაქ გეგმარების გაუმჯობესება, გამწვანების გაუმჯობესება, რომელიც გახლავთ ხელშემწყობი ფაქტორი ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისა. დიახ, ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება, რომ კარგად იქნას ახსნილი მოსახლეობისათვის, თუ რა რისკებთან არის დაკავშირებული ისეთი ავტოტრანსპორტის გამოყენება, საწვავის გამოყენება, რომელიც აბინძურებს გარემოს და რომელიც აისახება მერე თვითოული ჩვენთაგანის ჯანმრთელობაზე. როგორც გითხარით, საქართველოში საკმაოდ მაღალი არის ისეთი არაგადამდები დაავადებების წილი, რომლებიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, დაბინძურებული ჰაერის მავნე ზეგავლენასთან.
ამბობს ნია გიგუაშვილი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩეველი. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.